Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ու կնդիրներ, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Հայաստանի գլխավոր դատախազը հանձնարարել է մեկ գործի շրջանակներում քննել Երևանում կատարված աղմկահարույց ավազակային հարձակումները։ Ներածությունով նաև քրեական գործ է հարուցվել հարսնակարի դեպքի առնչությամբ։ Օգոստոսի 19-ին բանակում մահացած զինվորի հարազատները բացառում են ինքնասպանության վարկածը։ Հայաստանում միանգամից 20%-ով թանկացել է շաքարավազը, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության կոմիտեն խոստանում է ուսումնասիրել, որքանով է թանկացումը հիմնավորված։ Ինչ է գրել Ռոբերտ Քոչարյանը Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանին։ WikiLeaks Sky-ը սկսել է գաղտազերծել ԱՄՆ դիվանագիտական փաստաթղթերի նոր խմբականակ։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն, հաղորդումներ մարզերից, միջազգային անդրադարձ եւ մշակույթ, առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Իրինա Հովանիսյանին։
Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի ցուցումով այսօր քրեական գործ է հարուցվել օգոստոսի 14-ի լույս 15-ի գիշերը հարսնակա ռեստորանային համալիրում ծակած վիճաբանության առնչությամբ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել են գլխավոր դատախազի մամուլի ծառայությունից։ Հիշեցնենք, հարսնակա ռեստորանային համալիրում հնչած կրակոցների հետևանքով երկու հոգի տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Ըստ տարբեր հրապարակումների միջադեպին մասնակցել են падգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնապահը եւ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանի թիկնապահը։ Պահներից մեկը, թեև այս լուրերը պաշտոնապես ոչ հաստատվել են, ոչ հերքվել։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավորների այցը Լեռնային Ղարաբաղ պաշտոնական բնույթ չի կրել եւ եղել է պատգամավորների անձնական նախաձեռնությունը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը այսպես է պատասխանել Ադրբեջանի բողոքի նոտային։ Պաշտոնական Բաքուն ապօրինի էր որակել օրերս Ֆրանսիայի սենատի պատգամավորների Ղարաբաղ այցը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության խոսնակ Բերնարդ Վալերոն Փարիզում լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ այդ այցը եւ այցի ընթացքում հնչեցված հայտարարությունները չեն փոխում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Ֆրանսիայի պաշտոնական դիրքորոշումը։ Ֆրանսիան, ինչպես եւ Հայաստանը, չի ճանաչում այդ տարածաշրջանի անկախությունը։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի պաշտպանության եւ զինված ուժերի հանձնաժողովի նախագահ ժողովրդական շարժման միություն խմբակցության անդամ Գիտեսյան, հիշեցնենք, Ստեփանակերտում հայտարարել էր, որ մի դիկտատորի կմահաճույքով Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովուրդը չպետք է դժվարություններ ունենա ապրելու այն հողի վրա, որը իրենն է։ Ռոստովում զինված ընդհարում է տեղի ունեցել ադրբեջանցիների եւ հայերի միջև։ Ադրբեջանցի երկու երիտասարդներ դանակահարել են 4 հայի, տեղեկացնում է Վեստի Ազ ինտերնետային էջը, վկայակոչելով Ռոստովի ներքին գործերի գլխավոր վարչությանը։ Ադրբեջանցիները եղել են ալկոհոլի ազդեցության տակ, նախնական տվյալներով վիճաբանությունը ցակել է ազգայնական հողի վրա։ 22-ից 25 տարեկան այս երիտասարդները դանակահարել են հայերին ու փախել դեպքի վայրից։ Իրավապահներին հաջողվել է նրանց հայտնաբերել ու ձերբակալել։ Տուժածները տեղափոխվել են հիվանդանոց, նրանցից մեկի վիճակը ծանր է։ Նյու Յորքի Դաշնային վերաքննիչ դատարանը բեկանել է հայազգի ներգաղթյալ Արթուր Սոլոմոնյանին 22 տարվա ազատազրկման դատապարտելու, առաջին այդյանի դատարանի վճիրը եւ պատժաճապը վերահաշվարկելու որոշում է կայացրել, փոխանցում է Associated Press գործակալությունը։ 32-ամյա Արթուր Սոլոմոնյանը 2009-ին դատապարտվել էր Զենքի ապօրինի վաճառքի մեղադրանքով։ Ըստ մեղադրական եզրակացության, նա գործով անցնող եւս 5 անձանց հետ Նյու Յորքում, Լոս Անջելեսում եւ Մայամիում գնդացիր եւ ինքնաձիգներ էր վաճառել, ինչպես նաեւ նրանք ծրագրել էին Հայաստանից ու Չեչնիայից զենք զինամթերք ներկրել Միացյալ Նահանգներ։ Վերակնիչ դատարանը 3 եզրակացրել է, որ առաջին այդյանի դատարանը Սոլոմոնյանի մեղքի ծանրությունը որոշելիս մի շարք կարևոր գործոններ հաշվի չի առել։ Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիում շարունակում են մարտերը, չնայած ապստամբները գրավել են Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի նստավայրը, Բաբ ալ-Ազիզա համալիրը։ Հաղորդվում է, որ Քադաֆիի ուժերը հրթիռակոծում են քաղաքի մի շարք շրջաններ։ Լիբիայի առաջնորդի գտնվելու վայրը հայտնի չէ։ Այսօր ավելի վաղ ելույթ ունենալով տեղական ռադիոկայաններից մեկով Քադաֆին հայտարարել էր, որ նստավայրից նահանջել է տակտիկական նկատառումներով եւ կամ պետք է զոհվի որպես նահատակ, կամ հաղթանակ տանի ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ։ Ուկրաինան այսօր հանդիսավորությամբ նշում է իր անկախության 20-ամյա տարեդարձը, չնայած ընդդիմության նարկելվել էր այսօր բողոքի ակցիաներ անցկացնել Կիևի կենտրոնում, բայց հազարավոր ցուցարարներ ճեղքելով ոստիկանական շղթան մտել են մայրաքաղաքի կենտրոնական հրապարակ եւ պահանջում են իշխանությունների հրաժարականը։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ, ներկայում անազատության մեջ գտնվող Յուլիա Տիմոշենկոյի աջակիցները իշխանություններին կոչ են անում ազատ արձակել նրան, երկրում գումարել արտահերթ խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրություններ։ 3 դատարանը մերժել է Տիմոշենկոյի խափանման միջոց կալանավորումը փոխելու պաշտպանական կողմի արդեն 10-րդ միջնորդությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Հավոսյունի լինա շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Նապոլեոն Ազիզյանի տունը վերջերս թալանվեց։ Ոստիկանությունը հայտարարեց, որ խումբը հարցակում է գործել նրա տան վրա, ծեցի ենթարկել նախկին պատգամավորին և նրա ընտանիքի անդամներին, հափշտակել ոսկյազարդեր, խոշոր գումար և արժեքավոր նկարներ։ Այս տարվա ընթացքում սա նման խոշոր ավազակային հարցակման արդեն 5-րդ դեպքն է։ Դրանց զոհը դառնում են հիմնականում ներկա կամ նախկին պաշտոնյաներ։ Հարցակումները կատարվում են նման սցենարով առավոտյան ժամերին 4-5 հոգանոց դիմակավորված խմբի կողմից։ Իրար շատ նման այս դեպքերը սկսել են մտահոգել դատախազությանը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազը այսօր կարծիք է հայտնել, որ գործ ունեն զինված բանդայի հետ և ցույց է տվել այս 5 քրեական գործերը միասնաբար քննել։ Թեման շարունակում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Գլխավոր դատախազ Ավան Հովսեփյանն այսօր մտահոգություն է հայտնել վերջին շրջանում մայրաքաղաքում հաճախակի դարձած ավազակային հարցակումների դեպքերի կապակցությամբ, որակելով դրանք բանդիտիզմ։ Հիշեցնենք, անցած կիրակի ավազակային հարցակման զոհ դարձավ նախկին պատգամավոր ազգային միաբանություն կուսակցության նախկին անդամ Նապոլեոն Ազիզյանը։ Վաղ առավոտյան ժամը 5-ին դիմակավորված 5+5 պատշգամբով մտել էին Կիլիկիա թաղամասում գտնվող Ազիզյանի տուն։ Նրանք ծեցի են ենթարկել նախկին պատգամավորին նրա կնոջը, այնուհետև զենքի սպառնալիքով ըստ մամուլի նախկին պատգամավորի տանից տարել էին մոտ 300 000 ամերիկյան դոլարին համարժեք գումար և գույք։ Անցած 2 ամիսներին նմանատիպ ավազակային հարցակման զոհ դարձան նաև Մալացիա Սեբաստիա համայնքի նախկին թաղապետ, կադաստրի պետական կոմիտեի պաշտոնյա Աղվան Գրիգորյանը և Լինսի հիմնադրամի ճանապարհաշինական ծրագրերի նախկին տնօրեն Էդվարդ Բեզոյանը։ Այս երկու դեպքում էլ զինված և դիմակավորված անձինք առավոտյան մուտք էին գործել նրանց տուն, կրկին ծեցի ենթարկել տան անդամներին և զենքի սպառնալիքով հափշտակել մեծ չափերի հասնող գումարներ։ Իդեպ, դիմակավորված անձինք երկու դեպքում էլ գողոնը տեղափոխել էին պաշտոնյաներին պատկանող ավտոմեքենաներով։ Այսօր, անդրադառնալով վերոհիշյալ դեպքերին, ինչպես նաև վերջին շրջանում տեղի ունեցած ևս 2 ավազակային հարցակումներին, գլխավոր դատախազ Ավան Հովսեփյանը նշեց, որ ցուցում է տվել այդ 5 ավազակային հարցակումների գործերը միավորել մեկ վարույթում, որովհետև պարզ է, որ դրանք կատարվում են մի ձեռագրով։ Ակնհայտ է, որ կատարվում է մի խմբի կողմից, որոնք զինված են կայուն հանցավոր խումբ են, ասաց Աղվան Հովսեփյանը։
Հրամար մեծ ցուցում տվեցինք նաև, որ այդ հարակները վերավորակվեն ոչ թե ավազակությունով, այլ վերավորակվեն բանդիտիզմ, որտեղ մենք գործ ունենք կայուն զինված հանցավոր խմբի։
Իդեպ նշենք, որ 3 ոստիկանության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ այս դեպքերի քննության հետ կապված գլխավոր դատախազությունում խորհրդակցություն է տեղի ունեցել։ Աղվան Հովսեփյանը քննադատել է ոստիկանությանը, նշելով, որ եթե մայրաքաղաքում արձանագրված առաջին 2 դեպքերով ձեռնարկվեին անհրաժեշտ օպերատիվ որոնողական աշխատանքներ և բացահայտվեին կատարողները, ապա այսօր դրանց շարունակությունը չէին ունենա։ Մինչդեռ ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Հունան Պողոսյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց, որ առաջինիսկ Կորվանից ոստիկանությունը այս հանցագործությունները բացահայտելու ուղղությամբ պատշաճ աշխատանքներ է կատարում։ Ստեղծվել է հատուկ օպերատիվ խումբ, որը միմիայն այս հանցագործությունների բացահայտմամբ է զբաղվում։ Այսօր ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը նաև օպերատիվ խմբի հետ խորհրդակցություն է անցկացրել, որտեղ որոշվել է խմբերում ներգրավել փորձառու և բանիմաց աշխատակիցների։
Առաջին բացահայտման ուղղությամբ չունենք դրական որևէ բան, սակայն ինտենսիվ օպերատիվ հետախուզական աշխատանքներ են տարվում, ինչու՞ չէ նաև արդեն քնչական։ Իհարկե մեզ էլ է մտահոգում կոնկրետ այս հանցախմբի կողմից կատարված աշխատանքները, որտեղ գործում են շատ հանդուգն, ձեռագրի ընդհանուր նմանություն կա և կայուն հանցավոր խումբ է։ Իհարկե հանցախումբի կողմից կատարված հանցագործությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ իրենք տարբերվում են մի շարք այլ հանցախմբերից, գործում են ավելի կազմակերպված։
Իդեպ, փող ոստիկանապետը նշեց, որ այս բանդայի հարցակումների տուժածները նշել են, որ խմբի անդամները խոսում են հայերեն, ընդ որում հանցագործները տուժողների հետ շփվել են գրական հայերենով։
Իսկ ընդհանուր առմամբ վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ բոլորն էլ խոսել են հայերեն, գրական հայերեն, հանցախմբի մի շարք անդամներ և կարծում եմ հիմնական կազմը տեղաբնակներ են, որ կայուն հանցավոր խումբը ձևավորվել է Հայաստանում, գործում է Հայաստանում, դրանում կասկած չկա։
Փող ոստիկանապետը նշեց, թե ենթադրում են, որ հանցագործները մինչև հարցակվելը նախապես որոշակի աշխատանքներ կատարում են, ուսումնասիրում են տեղանքը, հետևաբար ոստիկանապետի առաջին տեղակալը բնակիչներին զգուշության կոչ արեց.
Չեմ ուզում, որ որևէ մեկը խուճապի մատնվի, ուղղակի բոլորին կոչ եմ անում զգուշ լինե, ուշադիր լինեն ամենակարևորը եւ երկրորդը, համագործակցեն ոստիկանության հետ, ենթադրեն կասկածելի որևէ մեկը ինչ-որ տեղանքում, որտեղ քաղաքացին բնակվում է, բնակավայրում կասկածելի անձինք են տեսնում, վարձով բնակվող, կասկածելի վարքագիծ դրսևորող, հանկարծակի ինչ-որ հանդիպող, անմիջապես տեղեկտային ոստիկանության։
Հավելենք, որ ըստ ոստիկանության դրական հայերեն խոսող հանցավոր այս խումբը գիշերային հարցակումներն առայժմ իրականացնում է Երևան քաղաքում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նշենք, որ գլխավոր դատախազի ցուցումով քրական գործ է հարուցվել հարսնակար ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցած դեպքի առընչությամբ։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել օգոստոսի 15-ին ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող հարսնակար համալիրում։ Գրակոցներ էին հնչել, երկու հոգի վիրավորվել էր։ Թերթերի տեղեկություններով միջադեպին մասնակցել էին Ռուբեն Հայրապետյանի և Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Սաշիկ Սարգսյանի թիկնապահները։ Այն բանից հետո, երբ մամուլը տեղեկացրեց, որ քրական գործ մինչ օրս հարուցված չէ, և կասկած հայտնեց, թե գուցե իրավապահները չեն հանդգնում քրական գործ հարուցել միջադեպի մասնակիցների նկատմամբ, այսօր այնուամենայնիվ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի ցուցումով քրական գործ հարուցվել է։ Մանրամասների համար կրկին խոսափողը փոխանցում են Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Այսօր գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի ցուցումով ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել դեռևս 10 օր առաջ հարսնակար ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց գլխավոր դատախազի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը։ Քրեական գործը հարուցվել է 120 հոդվածի երկրորդ մասի հատկանիշներով, անզգուշությամբ առողջությանը ծանր վնաս հասցնելը։ Հիշեցնենք, հարսնակարում օգոստոսի 14-ի լույս 15-ի գիշերը կրակոցներ էին հնչել, արդյունքում երկու հոգի վնասվածներով տեղափոխվել էր հիվանդանոց, սակայն մինչև օրս դեպքի արդիվ քրեական գործ չէր հարուցվել։ Երբ այսօր ավելի վաղ գլխավոր դատախազին հարցրեցինք, թե ինչու դեպքի արդիվ գործ չի հարուցվում, Աղվան Հովսեփյանն ասաց, թե հանձնարարել է ստուգել։ Ես այսօր մամուլիս տեղեկացա, որ քրեական գործ հարուցված չէ, ես հանձնարարել եմ, որ ստուգեն, ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանի հարցին ասաց գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը։ Փաստորեն, ավելի ուշ գլխավոր դատախազը պարզել է, որ քրեական գործ հարուցված չէ և ցուցում է տվել ոստիկանությանը հարուցել։ Նշենք, որ մամուլը գրեց, թե հարսնակար ռեստորանային համալիրում երեկոյան հարսանեկան խնջույքի ժամանակ վեճ է ցակել, որին միջամտել է Ռուբեն Հայրապետյանի Եզդի Աշոտ մականունով թիկնապահը։ Ըստ մամուլի, նա կրակել է և վիրավորել երկու հոգու, որոնցից մեկը 1978 թվականին ծնված Նորի Կաթոյանը, Սերժ Սարգսյանի եղբայր Սաշիկ Սարգսյանի թիկնապահներից է։ Թե ինչու միջև օրս ոստիկանությունը քրեական գործ չէր հարուցել այս գործի կապակցությամբ և սպասել է գլխավոր դատախազի ցուցումին, փորձեցինք պարզել փող ոստիկանապետ Հունան Պողոսյանից։
Առաջին իսկ այս նյութերի նախապատրաստման փուլում զեկուցել են նաև նյութերը բնականաբար դատախազությանը, քանի որ մարմնական վնասվածքի որոշման աշճանի հետ որոշման խնդիրներ կար, փորձակնությունների հետ կապված խնդիրներ կար, գործադրված հրազենը եղել է օրինական, ամրակցված հրազեն, հրազենի օգտագործման իրավաչափության և ոչ իրավաչափության հետ կապված խնդիրներ կար, այդ պարզ պատճառաբանությամբ քրեական գործ չի արուցվել։ Նյութերի նախապատրաստման փուլում լրիվությունը, օբյեկտիվությունը ապահովելու իմաստով զեկուցվել է պարբերաբար շրջանի դատախազին, որտեղ արձանագրվել է դեպքը, և եկել են այն եզրահանգման, որ այսօր պետք է հարուցել, որտեղ բնականաբար եղել են փորձակնությունների պատասխաններ, լրացիչ բացատրություններ։
Իդեպ ոստիկանության պետի առաջին տեղակալը հերքեց այն տեղեկությունները, թե հարսնակարում կրակողը եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնապահը, ով վիրավորել է մեկ այլ պատգամավորի թիկնապահի։
Կողմերից մեկը ոչ թե Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնապահն է, այլ հարսնակարի աշխատակից է, և վերագրել Ռուբեն Հայրապետյանին կարծում եմ սխալ
է։ Իսկ ինչու է կրակել, պատճառները պարզել եք
ապա։ Անհրաժեշտ պաշտպանության սահմաններում մնացածը նախաքննության խնդիր է, կարծում եմ ավելի վաղ է դրա մասին խոսել, մի կասկածեք ընդամենը մեկ բանում, որ օբյեկտիվ քննություն է իրականացվում, տրամաբանական արդյունք կլինի, ով մեղավոր է լինելու պատասխան է տալու։ Ինչ խախտեն
համարապատված չեք լինելու նրանով, թե ով է
բացարձակ այսօր ոստիկանությունը չի գործում սահմանափակված վիճակում, հավատացեք։
Հավելենք, որ այս պահի դրությամբ մեր տեղեկություններով ձերբակալվածներ չկան։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Օգոստոսի 19-ին հայտնի դարձավ, որ բանակում կրկին զինվոր է զոհվել։ Վարդան Սևյանը ումտունդարձին մի քանի ամիս էր մնացել միայն, ըստ պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության, ինքն իրեն հասցրել է հրազենային մահացու վիրավորում։ Բանակում արձանագրվող միջադեպերի մի ստվար հատված հենց այդ վարակումն է ստանում հետագայում ինքնասպանություն, սակայն զոհված երիտասարդի ծնողներն ու հարազատները այդ վարկածին չեն հավատում։ Անուշ Մարտիրոսյանը խոսել է զոհված զինվորի ծնողների հետ, լսենք նրա հաղորդումը։
Օգոստոսի 19-ին Գորիսի զորամասում մահացած ժամկետային զինծառայող 19-ամյա Վարդան Սևյանի ընտանիքը կտրականապես հերքում է պաշտպանության նախարարության առաջ քաշած վարկածը, թե զինվորն ինքնասպան է եղել։ Դեպքից հետո իբրև ինքնասպանության դրդապատճառ շրջանառվում էր զինվորի սիրած աղջկա ամուսնությունը։ Զինվորի մայրը Սուսաննա Սևյանը պատմեց, որ դեպքից օրեր առաջ ևս որդուն հարցուփորձ էր արել։
Ինքը ոչ մի ընկերուի չունեցավ։
Ես նրան դաժա մի օր ասեցի երախոս, ասի Վարդան ջան, ցավը տանեմ, կարող անկեր ունենաս, ձերքից բռնես գաս։ Ես իրան հարցրեմ օտպուսքի ժամանակ, դեկտեմբերին եմ հարցրել, մեկին հարցրեմ, ես վերջերքում ասեց, մամ ջան, ինչ աղջիկ, ինչ բան ասեց, ծիծաղելով ասեց, մամ ասեց, ես ինքն քան պլաներ ունեմ, աղջկա վախտ ասեց։
Վարդանի քույրը 20-ամյա Արմինե Սևյանը ևս վկայեց, որ եղբայրը բազմից սասել է, որ ընկերուհի չունի։
Մեր Վարդանը շատ ամաչկոտ է, շատ, ինքը այսքան ժամանակ ոչ մի աղջկա աչքերի մեջ չէ նայ, այդ ընկերուհի ասված ընկերուհու պատճառը, դա ընդամենը հորինվածքը։
Ոնց կարող է իրավրեն զենք բարձացնի, ու զենքն էլ ենքան ծանր ավտոմատը, որ նա չէր կարող ձախ ձեռքով կրակեր, որ ինքն էլ աչլիկա։
Չէին կարող ասեն, որ ինքը ծառայության ընթացքում պրոբլեմներ ունեցել, որովհետև այդ էլ իրանց վաշտի վրա էր մինուս։ Դրա համար իրանք մենակ արանքում գտել են ընկերուհի։ Մենք իրար հետ շատ ենք խոսացել։ Մի անգամ կատակով հարցեցի, ասի Վարդան ջան, պրոբլեմ ունես, գամ լուծեմ։ Ասեց, Արմին ջան, ինչ պիտի անես, ընդամենս մի հատ պագոնավոր շանվորդի կա, եթե կարաս իրա հախից արի, բայց այդ պագոնավոր շանվորդին մինչև հիմա իմ ուղեղում է։
Պաշտպանության նախարարության քնչական վարչության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից Ազատություն ռադիոկանին ասացին, թե ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով հարուցված գործով ձերբակալվածներ չկան, մեջբերում են պաշտոնական աղբյուրի փոխանցած տեղեկատվությունը։ Հնարավոր բոլոր վարկածները դիտարկվել են, սակայն այս պահին ավելի հիմնավոր է ինքնասպանության վարկածը։ Նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն, եզրակացությունը դեռ չկա, մեջբերման ավարտը։ Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան քնչական վարչության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից ասացին, դեպքը ճամբարային հավաքի ժամանակ է եղել, զինվորը ինքնասպան է եղել վրանում, նաև ավելացրին, թե դեպքի ժամանակ վրանում որևէ այլ զինվոր ներկա չի եղել, և հարցաքննվել են մեկ տասնյակից ավելի վկաներ, որոնք մոտ են եղել վրանին։ Իսկ պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության պետի տեղակալ Արմեն Պողոսյանն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հայտարարեց, թե դեպքի ժամանակ վրանում բացի Վարդանից եղել է մեկ այլ զինվոր։
Այդ պայն մի օքի վրանում քնածել, քրակոցի ձայնից է զարթնել։
Քնչական ծառայության պետի տեղակալը նույնպես ասաց, որ հիմա գործն ընթանում է ինքնասպանության վարկածի շուրջ։ Զինվորի քույրն ու մայրն ասացին, որ տեսել են քրակոցի հետքը ձախ ականջի տակ, փոքրիկ սև անցք, բացի այդ վզի վրա տեսել են նաև երկու զուգահեռ կար։
Բացեցի ես լենտը վզի, տեսա երեխուն այստեղը ծակած, էլ չվախեց, ասեցի, դե որ ես բացեցի, տեսա, մի հատ կար, սենց էր գնացած, մի հատ էր սենց էր եկած, այն ոնց որ շատ կներեք իմ արտահայտության համար, Վարդան ջան, դու ինձ կներես հողը թեթևլի, այն որ խոզին շուլալում են։
Ես համոզված եմ, որ զինվոր դա առաջ չի լինի, դա զինվորի առած բան չի, դա մտածված, ահա որ երկար մտածված արարքա, ու իրան առաջին հերթին վիզը կտրել են նորեն, եթե կրակել են ձևական նոր կրակել են։
Զինվորի մայրը փորձում է գտնել որդու մահվան հետ կապված մի շարք հարցերի բացատրությունը։
Երեխուն դիահերձում են վերջացնում, հլա չեն վերջացնում, դե զանգահարում են, կամանձիրը վրազացնում են, ասում են Վարդանին պտի բերեք, հաջորդ օրը վրաս թաղենք, հլա դիակներ չեն բերեր, ուղարկում ահանձնի մայր հողին, հետքերը կորցնի, որ տեսել է հերը խեղճ ու կրակ մարդ, հափախստական մարդ, հայերեն երկու բառ չի կարում խոսա, նե մերն էլ վավշեյա էլի, կորած, մոլորված մայրա, էլ չի իմացել, որ ես իմ երեխուս հիշատակը վառ եմ պահելու, ես մինչև վերջ չէր բողոքելու եմ, Սախ ռայոնը հավաքված իմ երեխեքին պահեց մեծացրեց, պակաս պրատ կրակոցի տայինային սահմանամեծ գոտում, զոված պադվալներում ցուրտ, պահեցի մեծացրեցի, այսօր իմ երեխեն, զրան արժանա։
Իդեպ նախաքննական մարմինը դեռ չի լսել տուժող կողմին և դեռևս ցույց չի տվել պաշտոնական պնդումներով ինքնասպանության դրդապատճառ համարվող աղջկա լուսանկարն ու գրությունը, որ ըստ քննիչների թողել էր զինվորը։ Հայկական բանակում 1 տարի 9 ամիս ծառայած զինվորի ընտանիքը ճամբարակում սրբորեն պահում է ճերմակ կտորի վրա պատկերված բանակի խորհրդանիշն ու վարդանի գրած տողերը։
Այս բառերը գրելա, կարդամ լսեք։ Մեղքերիս համար աշխարհիս վրա մորիցս բացի աղոթող չկա, առաջում եմ Աստծուն, ընտանիքիս համբերություն, ձեր բարի ծառայություն, Վարդանից, 2018-ի բանակ։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, ճամբարակ։
Հայաստանի իշխանության և ընդդիմության միջև սկսված երկխոսությունը շարունակվում է։ Կողմերը ծանոթանում են միմյանց տեսակետներին, մի քանի ժամանոց քննարկումներ անցկացնում, խոսում Հայաստանում ձևավորվող նոր քաղաքական մշակույթի մասին, սակայն ոչ բոլոր ուժերն են այս երկխոսությունը ողջունում։ Այսօր ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը հայտարարել է, որ գործընթացը վկայում է հայաստանյան քաղաքական դաշտում ստատուս քվոյի փոփոխության և ուժերի վերադասավորման մասին, և դրանից որևէ արդյունք չի ակնկալում։ Միջտեր հանրապետական Արտակ Զաքարյանը կարծիք է հայտնում, որ երկխոսությունը վկայում է քաղաքական դաշտում առողջ զարգացումների մասին։ Երկու քաղաքական գործիչների բանավեճը ամփոփել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը այսօր համոզմունք հայտնեց, թե երկխոսության արդյունքում քաղաքական դաշտում ստատուս քվոյի փոփոխություն է արձանագրվել և առաջիկա ընտրությունների շեմին հայազգային կոնգրեսը այլևս այլընտրանք չէ իշխանություններին։ Պատգամավորի խոսքով նոր իշխանության ձևավորման գործընթացում, որի պահանջը արդիական է, բոլորը կարող են լինել, բայց ոչ կոնգրեսը։
Քաղաքական դաշտում ստեղծվել է հետևյալ իրավիճակը. Հայազգային կոնգրեսը, որը 2008 թվականին այլընտրանքեր ընկալվում այս իշխանություններին, այսօր ուղղակի զուտ թե կանխատեսումների մակարդակով և թե նաև պրակտիկ իրողությունների մակարդակով չի կարող ընկալվել այդպիսին, որովհետև այլընտրանք լինում են այն դեպքում, երբ բազմաթիվ վճռորոշ հարցերում ունենում են այլընտրանքային մոտեցումներ և գնահատականներ։
Եվ հետևաբար Ստեփան Սաֆարյանի խոսքերով օբյեկտիվորեն լարվածություն է առաջացել երկխոսողների ու չերկխոսողների միջև, և դա նախանց կամ խանդ չէ։ Անդրադառնալով երկխոսության բովանդակությանը և ընթացքին, ընդդիմադիր պատգամավորը ասաց, թե այն վաստակած ամառային հանգստին անցնելու յուրօրինակ ձև է, հասարակության ուշադրությունը սևեռված է այդ ներկայացման վրա, մինչդեռ իրականում երկրում որևէ խնդիր չի լուծվում։ Երկխոսությունը վերածվել է համապետական ընթերցանության երեկոյի, հեգնեց Ստեփան Սաֆարյանը։
Ժամանակ է խնդրվում, դա կարդալու համար ոմանք դրան ընդառում են արձակուրդի վայրերում, հետո 135 էջ մյուս կողմն է գրում, հետո սկսում են իրար գովել, թե ինչքան լավ է մյուսը գրել, որքան գեղեցիկ հնարքներ է բանեցնում մյուս կողմը, այսինքն ճիշտ ասած այնքան էլ մեկնաբանելու բան չկա։
Իշխող հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Արտակ Զաքարյանի խոսքով էլ երկխոսությունը կայացած է և ավելին քաղաքական դաշտը առողջացնելու լուրջ հայտ է ներկայացնում։
Պարոն Սաֆարյանը, եթե ասեմ, ընթերցանության բնականաբար այդ ճանապարհ գույություն չունի։ Ընթերցելու միջոցով պետք է դիրքորոշումներ հասկանալ և նաև հակապաստարկներ ներկայացնել։ Դա դեռևս չի նշանակում, որ քաղաքական համակարգ և հատկապես կոալիցիոն ուժերը անտեսում են մարտահրավերներ, որոնք կան, մենք ամենաշատն ենք դրանց ուշադրություն դարձնում, ամենագործնական ծրագրերը, որոնք
ՀԱԿ-ի և իշխանության պատվիրակությունների երեկ կայացած հանդիպման ավարտին ՀԱԿ-ի պատվիրակության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը վստահություն հայտնեց, որ կոնգրեսի կալանավորված ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի խափանման միջոցը փոխելու հարցը արագորեն կկարգավորվի։ Ժառանգության պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանը կարծիք հայտնեց, քաղբանտարկյալ եզրույթը չարաշահվում է։
Այս պարագայում ես չունեմ մի փաստ, որ օրինակ այդ 7 երիտասարդներին ձերբակալել են նրա համար, որպեսզի քաղաքական շարժում մարի կամ քաղաքական գործունեությունը դադարի։ Քաղբանտարկյալ եզրույթը մեր իրականության մեջ հատկապես վերջին շրջանում ուղղակի չարաշահվում է, և շատ ցավալի է, որ քաղբանտարկյալը կարող է ազատ արձակել գործարքով։
Այո, ցավոք մեր մոտ չարաշահվում և արժե զրկվում է, այն պարագայում, երբ որ ընդհանրապես մեր մոտ քաղբանտարկյալ հասկացություն գոյություն չի ունեցել։ Չկա գոնե մեկը նմուշի համար, որ գոնե հասարակության 90% ընդունի, որ այո, այս մարդը դատապարտել է քաղաքական
հայացքի։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանից խանութներում 80-100 դրամով թանկացել է շաքարավազը։ Առաջին անհրաժեշտության ապրանքի գների այսպիսի շեշտակի աճը Հայաստան շաքարավազ ներմուծող գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը բացատրել է միջազգային գների աճով։ Մի քանի ամիս առաջ թե Հայաստանի նախագահը, թե վարչապետը խոստացան ամռան վերջում գնանկում կլինի։ Պաշտոնական վիճակագրությունը փաստեց, որ փոքր գնանկում նկատվել է, սակայն այժմ շաքարավազի գների բարձրացումը շատ հայաստանցիներին թերևս կստիպի մոռանալ հուսադրող վիճակագրությունն ու ձգել գոտիները։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը խոստացել է ուսումնասիրել, թե որքանով է թանկացումը հիմնավորված։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Վերջին 2 օրերին շաքարավազը թանկացել է մոտ 20%-ով։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը շաքարավազի թանկացման վերաբերյալ շուկայում գերիշխող դիր գրավող Ալեքս Գրիկ ընկերությունից տեղեկատվություն ու փաստաթղթեր է պահանջել։ Հանձնաժողովի մամլոքարտ ուղար Գանե Սահակյանն Ազատություն ռադիոկանալին հայտնեց, որ հանձնաժողովի մոնիթորինգի խումբը վերջին 2 օրերին արձանագրել է շուրջ 80 դրամով շաքարավազի թանկացում։ Նախկին 350 դրամի փոխարեն 1 կիլոգրամ շաքարավազը Երևանի շուկաներում վաճառվում է 430 դրամով։ Սահակյանի խոսքով, ըստ գործող կարգի, Ալեքս Գրիկ ընկերությունն առաջիկա 10 օրվա ընթացքում պարտավոր է հանձնաժողով ներկայացնել թանկացման վերաբերյալ փաստաթղթային հիմնավորումներ։
Պետք է տրամադրի բոլոր փաստաթղթերը այն մասին, թե ինչ գնով է ձեռք բերվել շաքարավազը, կոնկրետ որ երկրից է այն ձեռք բերվել, ինչ գնով է մակսազերծում կատարվել և ինչ գնով է այն իրացվել, այսինքն ինչ գնով է ապրանքը շաքարավազը տվյալ դեպքում վաճառվել խանութներին։
Սահակյանը նաև նշեց, որ հանձնաժողովը նույնանման տեղեկություններ է պահանջելու նաև խոշոր սուպերմարկետներից և բոլոր տեղեկությունները ստանալուց հետո կուսումնասիրի դրանք, հաշվի առնելով նաև միջազգային գները։ Դրանից հետո հանձնաժողովը կարձանագրի շաքարավազի թանկացման անհիմն կամ հիմնավոր լինելը։ Եթե արձանագրվի առաջինը, ապա հանձնաժողովը վարչական վարույթ կբացի Ալեքս Գրիկ ընկերության նկատմամբ։
Ես, ինչպես բոլոր դեպքերում, այս դեպքում ևս այս կարողը վարչական պատասխանատվության կենթարկվի, եթե պարզվի, որ միջազգային գնաճ տեղի չի ունեցել կամ գնի բաղադրի չի, որևէ տաժ ստեղության չի թանկացել, բայց տեղի ունեցել թանկացում։
Ալեքս Գրիկ ընկերության սեփականատեր պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը 3 մամուլում ասել էր, թե շաքարավազը թանկացրել է միջազգային շուկայում դրա գնի բարձրացման պատճառով։ Երևան Սիթի ընկերության կենտրոնական գրասենյակում Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում գրասենյակի աշխատակիցներից մեկը, ով ներկացավ Հրաչ Շարոյան անունով, չցանկանալով ձայնագրվել, ևս ասաց, որ միջազգային շուկայում բարձրացել է շաքարավազի գինը։ Նա հավելեց, թե լրացել է միջազգային շուկայի իրենց գործընկերոջ հետ կնքած պայմանագրի ժամկետը, և նոր պայմանագրի համաձայն մատակարարվող շաքարավազն արդեն թանգնով է վաճառվում։ Երևանի խանութներում և սուպերմարկետներում մեր շրջայցից պարզ դարձավ, որ շաքարավազն արդեն նույնիսկ 450 դրամով է վաճառվում, իսկ Երևանի ծայրամասային թաղամասերի խանութներում Երևանից նույնիսկ շաքարավազ չկա։ Ազատություն ռադիոկանալին վաճառողներն ասում էին, որ հիմնական մատակարարը շաքարավազ չի վաճառում։ Երևանի խանութներում այսօր բողոքում էին թանկացումներից, վաճառողներն ասում են, թե ինչ շաքարավազը թանկացել է, գնորդները սկսել են այն քիչ գնել։
Շատ վատ, նորմալով ինչ ասես ասում են։
Հիմա ինչքան այստեղ վաճառում։
430 դրամ։
Ասենք 3 օր առաջ ինչ արժեր։
400-370 դրամ։ Շատ պակաս էլա, մարդիկ փոխում են։
Շատ բարկանում։
Օրը մի մեշով վաճառում
են։ Նամանամ քոշակառում։
Հիմա արդեն
օր ու կեսն, բայց Երևանից դες մնացել էր։ Կիլոս դիտված առել են ժողովրդի երիտասարդի համար։ Մի մեշով վերցնում են։
Եթե մեշով գնաց վերցնելու, արդեն չան։
Արդեն թանկացա, պայծում էլ չկա, իրանք էլ ստանալու։
Հա, քուրտ է սա։
Ինչ արժե, ասես։
440 դրամ, 360-ից 440։ Ինչն է նորմալ։ Ինչ աշխատավարձ են ստանում, որ դա նորմալ է։
Առանց։
Չէ։
Անցած ամիս Հայաստանի վարչապետը Ազատություն ռադիոկանալին տված բացառիկ հարցազրույցում անդրադառնալով գնաճին ասել էր հետևյալը. Գների վարքագիծը, էլաստիկությունը Հայաստանում շատ կոշտ է, այսինքն գները առաջարկի և պահանջարկի փոփոխության ժամանակ արագորեն չեն նվազում և արագորեն չեն բարձրանում։ Դրա հիմնական պատճառը կանում է նրանում, որ մրցակցության մակարդակը մեզ չի բավարարում։ Դրա համար մեր պրոբլեմը օլիգոպոլիաների երևույթներն են, կան շուկաներ, որտեղ գերիշխում են մեկ կամ մի քանի տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնք կարողանում են թելադրել իրենց կանոնները շուկային։ Հայաստանի շաքարավազի ավելի քան 90% ներկրում է Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Ալեքս Գրիկ ընկերությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշադրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկիր թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Տարեսկզբին, երբ սոցիալական տարբեր խմբեր փողոց էին դուրս գալիս լոկալ ակցիաներ իրականացնելու, հակն իր պարտքներ համարում նրանց պահանջները բանաձևել որպես քաղաքական պայմաններ։ Դրա շնորհիվ հաջողեց իշխանությունից առաջին հերթին իր շահերից բխողզիչումներ կորզել և վերջինիս նստեցնել երկխոսության բանակցությունների սեղանի շուրջ, բայց դրանից սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի փոփոխություն տեղի չունեցավ։ Ավելին, գնաճը շարունակվեց սահուն տեմպերով, իսկ կրպակների ապամոնտաժման հետ կապված որոշման արդյունքում շատ քաղաքացիներ կանգնել են ապրուստի միջոցը հոգալու հնարությունից զրկվելու վտանգի առջև, սակայն հասարակության անունից հանդես գալու իրավունքը ուզուրպացնել փորձող կոնգրեսն այդ գործընթացները ոչ մի կերպ նկատել չի ցանկանում, գրում է Երկիր Ուրաթերթը։ Մամուլը շարունակում է արձագանքել Հոհիդա Արևմտյան Ամերիկայի կառույցի դեմաշին։ Արավոտը հարցազրույց է հրապարակել ՍԴՀԿ ատենապետ Լյուդմիլա Սարգսյանի հետ։ Եթե Հայաստանում հնչակյան կառույցն ուղիղ ազգային նպատակներով կանգնած է ժողովրդի կողքին երկրում բարեփոխումներ իրականացնելու համար, ապա Հոհիդա Հայաստանյան կառույցը մշտապես եղել է իշխանության հետ համագործակցության կամ իշխանության մեջ ընդդիմության իմիտացիա ստեղծելով։ Հայաստանյան դաշնակցականներն ունեն բիզնեսներ, անձնական շահեր, Հոհիդա իրական շահերից դուրս։ Միջդեռ լինելով Հայաստանակենտրոն, դաշնակցականները մեծ հնարություններ ունեին իրապես ազգին ծառայելու, հնարություն տալու կուսակցությանը ծավալվելու և ազգային շահերով առաջ գնալու, բայց նրանք օգտվեցին մեկ այլ հնարությունից՝ հարստանալ ծառայելով ինչ-որ իշխանիքների։ Արավոտի հետ զրույցում ասում է Լյուդմիլա Սարգսյանը, ողջունելով հիշյալ դեմարշը և նկատելով, որ դա կարող էր և պետք էր, որ ավելի վաղ եղած լիներ, 2008-ի նախագահական ընտրություններից անմիջապես հետո։ Հայկական ժամանակ թերթին տված հարցազրույցում Հայաստանի քրեական վերաքննիչ, ապա Արաբկիր դատարանի նախկին դատավոր Սուրի Ղազարյանը նշում է, որ Հայաստանում դատավորներն անպաշտպան են, քանի որ ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու հնարությունից զրկված են։ Ես բարձրաձայնում եմ, որովհետև դիմում եմ գրել, ազատվել եմ և մտավախություն չունեմ։ Ներկայումս աշխատող դատավորները բոլորը հավիսիրտ կերած մարդիկ են։ Եթե նրանցից որևէ մեկը որևէ բան բարձրաձայնի, ընդվզի, վիզը կկտրեն, հայկական ժամանակին, ասում է նախկին դատավորը։ Հրապարակ օրաթերթն էլ զրուցել է Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանի հետ։ Հարց. Սերժ Սարգսյանն ամիսներ առաջ իր ելույթում քննադատեց Թիկնազորի շքահանդեսը, սակայն դրանից հետո ձեր որդուն հաճախ են տեսնում Երևանի փողոցներում Թիկնազորի ուղեկցությամբ։ Պատասխան. Մենք դրա դեմ պայքարը տանում ենք, որ Թիկնազորով չլինեն։ Մարդը կարող է լինել իր մեքենայով, ոչ թե մի քանի։ Կարող է ունենալ օգնական, խորհրդական, որ հետը մի քանի հոգի լինի, բայց մեքենաների շարասյունները բոլորը շատ լավ տեսնում եք, որ նախագահի ելույթի մյուս օրվանից սկսած դա կատարվելա և քաղաքում լկտիություններ չկան։ Իսկ իմ տղայի հետ միշտ երկու ընկերներն են եղել, քանի որ ինքն աշխատում է, բիզնեսմեն է, բայց դիտողություն է արվել և իմ տղան էլ իրավունք չունի։ Ինքը մեքենայով, ախրանայով մանչի եկել, ուղակի ընկերներից են, որոնք միշտ եղել են իր հետ, շրջել են, դա էլ է արգելված, կատեգորիկ, իհարկե, դա առաջինը վերաբերվում է ինձ և իմ տղային։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Փոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, այստեղ պատրաստվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Ստեփանակերտում քաղաքապետի պաշտոնն ընտրովի է, և 4 տարին մեկ անգամ այստեղ հնարավորություն ունեն նոր քաղաքագլուխ ընտրել։ Այսօր տեխնացուների առաջադրման վերջին օրն էր, և արդեն հայտնի է, որ առաջիկա ընտրություններում 3 տեխնացուներ են պայքարելու։ Գործող քաղաքապետը որոշել է ճանապարհ տալ նոր կադրերին և չի մասնակցելու ընտրություններին։ Թե ովքեր են հավակնում Ստեփանակերտի քաղաքապետի պաշտոնին, կպատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Հենց նոր ավարտվեց Լեռնային Ղարաբաղի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում տեխնացուների առաջադրումը Ստեփանակերտի տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սեյրան Հայրապետյանը հենց նոր մեզ տեղեկացրեց, որ 3 տեխնացուններ առաջադրվել են Ստեփանակերտի համայնքի ղեկավարի պաշտոնում, 41 հոգի առաջադրվել են ավականու անդամի պաշտոնում, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի մյուս համայնքների առաջադրված տեխնացուների թիվը և անուններն այս պահի դրությամբ հավաքագրման փուլի մեջ է։ Տեղեկացնենք, որ առաջին գրանցված Ստեփանակերտի քաղաքապետի թեկնածուն Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Սուրեն Գրիգորյանն է, ով ի դեպ ամենայն հավանականությամբ կլինի իշխանությունների համակրանքը վայելող թեկնածուն։ Այս օրերին չգիտես ինչու Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը խնամքով գաղտնի էր պահում Սուրեն Գրիգորյանի առաջադրման մասին լուրը և լրագրողների այդ մասին բոլոր տեսակի հարցումներն անպատասխան էին մնում։ Մյուս երկու թեկնածուններն առաջադրվեցին այսօր գրեթե տարիներին։ Երեք թեկնածուններից մեզ հաջողվեց խոսել միայն Մարաթ Հասրաթյանի հետ։ Վերջինս մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված պատգամավոր է, աշխատում է Լեռնային Ղարաբաղի սոցապ նախարարությունում որպես իրավաբան, ինչպես նաև ավականու անդամ է։
Այս վերջի տարին ցույց է տվել, որ թաղամասի ազգաբնակչության պատգամավորին դիմաց հարցերի մեծամասնությունը դա զուտ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ազորություններին վերապահված խնդրանքներ են կամ ինչ-որ հարցեր, եւ իհարկե այս վերջի 4 տարիներին հանդիսանալով նաեւ Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավականու անդամ եւ քաջ դիտակցելով եւ պատկերացնելով այն բոլոր հնարավորությունները եւ անելիքները, ինչը վերապահված է տեղական ինքնակառավարման մարմնին, ես որոշեցի առաջադրվել որպես Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ղեկավարի դաշտում։
Կես հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերի 18-ին Լեռնային Ղարաբաղի 227 համայնքներից 209-ում տեղի են ունենալու Լեռնային Ղարաբաղի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն, այստեղ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն անցկացվում են 1998 թվականից սկսած, մինչև 2007 թվականն այն անցկացվում էր 3 տարի 1, իսկ 2007 թվականից 4 տարի 1։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այս տարի մեկնարկելու է Հյուսիս-Հարավ ճանապարհի շինարարությունը։ 556 կիլոմետրանոց ճանապարհը հայ-իրանական սահմանից զգվելու է մինչև հայ-վրացական սահման։ Արդեն իսկ հայտարարված է մրցույթ ընտրելու համար այն ընկերությանը, որը կիրականացնի շինարարությունը։ Նախագիծը ավարտին կհասցվի 2017 թվականին։ Այդ ճանապարհը անցնելու է նաև այն տարածքներով, որտեղ մարդիկ են բնակվում։ Թալին-Երևան ճանապարհի հատվածը արդեն իրացման գոտի է ճանաչվել։ 1500-ից ավելի ընտանիքներ հայտնվել են այդ գոտում։ Նրանք միայն մեկ մտավախություն ունեն, որ չարժանանան իրացման այլ գոտիների շատ բնակիչների ճակատագրին և ձեռնուն այն չմնան։ Նրանց հետ զրուցել է Սաթե Նիկվանցյանը։
Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցք ցիգի մասնագետներն այս օրերին շրջում են Արագածոտի մարզի 16 գյուղական համայնքներում հանդիպում այն շահառուների հետ, որոնց հողը կամ գույքը ճանապարհը կառուցելիս կհայտնվի իրացման գոտում։ Վերջիններս ներկայացնում են առաջարկվող փոխհատուցման մեխանիզմները։ Այս պահին մոտ 1650 սեփականատեր զրկվելու է իր ունեցվածքից։ Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցք ցիգի վերաբնակեցման մասնագետ Էրիկ Գրիգորյանին լսենք, թե ինչպիսի փոխհատուցման մեխանիզմ է առաջարկվում։
Գյուղատեսական եւ ոչ գյուղատեսական հողերի համար փոխհատուցման սկզբունքն է շուկայական կամ բադասային արժե գումարած 15% ընդ որում, որը որ բարձր կլինի։ Իսկ եթե կլինի շուկայական արժեքը ավելի բարձր, կհաշվարկվի շուկայական արժեք գումարած 15%։
Արդյոք պարզ է արդեն, ասենք, 1 քառակուսի մետր հողակտորն ինչ արժեքով է փոխհատուցվելու։
Չկա մի որոշված ընդհանրացված թիվ, որ օրինակ Թալինի հողերը կգնահատվի քառակուսի մետրը այս արժեքով Ուջանում, այս արժեքով Կաքավազորում, այս արժեքով, ամեն հող գնահատվումը առանձին, անհատական։
Կառավարության որոշմամբ արդեն իսկ 595 հողակտոր ճանաչվել է որպես գերակաշա և դրանք ենթակա են օտարման։ Թալինի քաղաքապետ Մնացական Մնացականյան, ով ներկա էր քննարկմանը, կարծիք հայտնեց, որ պիտի միասնական գին որոշվի ու փոխհատուցվի, այլապես այն կարող է դժգոհությունների տեղի տա, թե ինչու մեկի հողակտորը բարձր գնահատվեց, մյուսինը ցածր։
Ես կարծում եմ, որ գների համար պետքա վարելահողի համար լինի միասնական գին, արոտավայրի համար միասնական գին։
Թալինից ինչ կան փոխհատուցման ենթական տանիքներ կան։
Արդեն ճշտվել են բոլոր ընտանիքների քանակը, կարծեմ 45-46 ընտանիքը փոխհատուցվելու։
Հողատարածքներից բացի նաև շենք շինություններ կան, որոնք ևս օտարվելու են։ Այս դեպքում ինչ է առաջարկվելու շահառուներին։ Էրիկ Գրիգորյան։
Շենքերի շինությունների դեպքում փոխհատուցումը իրականացվում է ըստ փոխարիման սկզբունքի գումարած 15%, այսինքն ինչ կարժենա այդ նույն շենքի շինությունը, նորից կառուցելը, հաշվարկելով եւ աշխատող եւ շինանյութը եւ նախագծային աշխատանքները, ամեն-ամեն։
Թալինի բնակիչ Զենֆիրա Խաչատրյանի 300 մետր հողատարածքը Գյումրի-Երևան Մայրուղուն մոտ է, եւ Հյուսիս-Հարավ ճանապարհի կառուցման ծրագրով հայտնվել է իրացման գոտում։ Վերջինս մասնակցում էր այսօրվա քննարկմանը, որի ավարտից հետո զրուցեցինք նրա հետ։
Փոխհատուցման մեխանիզմը, որ առաջարկվում է, դա համար ընդունելի է։
Եթե հարմար կին տան հարմարվեմ, գիտենամ, որ ինչ-որ մի բանից օգուտ է գալի, կհամաձայնվեմ։ ինչ կդանեմ, պետության թեմը ով կարա թեմ կարգնի, բոլորս էլ հասկանում են։ Են գումարը որ չտան, չեմ համաձայնվի, բա ինչի դուժեմ։
Թալինցի Սուրեն Պետրոսյանի հողակտորն էլ է օտարվելու, բոլոր սեփականատերերին այս պահին մտահոգողը մեկն է, գնային այն առաջարկը, որն արվելու է իրենց հողի կամ գույքի դիմաց։
Թե հիմա ինչ կան են տալու, որ ես ասեմ կբավարարի թե չէ, այսօրվա շուկայական հարաբերություններն էլ կատաստրային էլ մի քիչ հարաբերական այդ բան, ով կարող ասել տվածը կբավարարի, որ նորից նույնը կառուցես։ Եվ մինչև հիմա չգիտենք, թե ինչ ենք ստանալու, ոնց է գնահատվելու։
Եթե շահառուն համաձայն չէ իր ունեցվածքի գնահատված գումարից, որը փոխհատուցվելու է, այն կարող է վիճարկել դատական ճանապարով։ Ի դեպ, որոշ համայնքներում կան նաև բացակա շահառուներ, որոնց գույքը ևս օտարվելու է։ Այս դեպքում ինչպես է այն իրականացվելու, հարցրի Էրիկ Գրիգորյանին։
Ամեն պարագայում սեփականատերը այստեղ է արտասահմանում է կա թե չկա, յուրաքանչյուր հողակտորի համար փոխհատուցումը հաշվարկվելու և փոխանցվելու է հատուկ բանկային հաշվին, երբ որ իհայտ կգա սեփականատերը կամ երբ որ մարդը, որը որ չուներ իրավական հիմքը սեփականության ձեռք բերի, նա կարողանա փոխհատուցումը ստանալ։
Այսօրվա քննարկման առաջարկություն եղավ, որ օտարվող գույքի գնահատման գործընթացը գտնվի վերահսկողության տակ, որ գնահատողը սուբյեկտիվ մոտեցում չցուցաբերի։ Վերջում նշեմ, որ ծրագրով առաջարկվող փոխհատուցման մեխանիզմը բավականին, այսպես ասած, խոստումնալից է թվում։ Նախատեսվում է նաև հողի վարձակալի փոխհատուցում, ինչպես նաև օտարվող հողակտորի կամ այգու բերքի փոխհատուցում մեկ տարվա բերքի հաշվարկով։ Իրացման գոտում հայտնված սոցիալապես անապահով ընտանիքներին էլ նախատեսվում է 6 ամիս նվազագույն աշխատավարձի չափով փոխհատուցում տրամադրել։ Ինչպես ասում են առաջարկը, մի բան է բուն փոխհատուցում, այլ համենայն դեպս առաջիկա ամիսներին պարզ կդառնա, թե առաջարկն ու իրականում տրված փոխհատուցումը որքանով է իրատեսական։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թալին։
Շարունակենք մարզային թեման։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն այսօր այցելել էր Վանաձոր։ Նա հանդիպում է ունեցել մարզի դպրոցների տնօրենների և ուսուցիչների հետ, քննարկվել են բազմաթիվ հրատապ խնդիրներ, ավագ դպրոցների գործունեությունից մինչև դպրոցներում դրամահավաքի դեպքերը։ Մանրամասները փոխանցում է տեղի մեր թղթակից Մարիաննա Պեպանյանը։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը Լոռու մարզի կրթության ոլորտի մասնագետների հետ հանդիպման ժամանակ խոսեց դպրոցներում դրամահավաքության անօրինությունների ու կրթության որակին վերաբերող խնդիրների մասին։ Դրամահավաքություն դպրոցներում կարելի է, սակայն թողեք ցնողական կոմիտեն որոշի, որքան են հավաքում եւ ինչի համար։
Արհեստականը, եթե մենք ասենք, որ մենք մեր հասարակության մեջ կարանք ամբողջությամբ հանենք դասխիկին ծաղիկ, ինչի համար հանենք դասխիկին ծաղիկ տալու երևույթի։ Ուրիշ բան, եթե դասխիկը զանգում ասում է ծնողներ փող հավաքեք ինձ ծաղիկ առեք, դա խայտառակություն է։ Չեմ ուզում, որ մենք ֆետիշացնենք կոռուպցիայի դեմ պայքարը, դարձնով ինքնին պայքարը ինքնանպատակ։
Կրթության նախարարը համոզված է, որ կրթական ոլորտում կոռուպցիան գնալով նվազում է, այս գործում մեծ ներդրում ունեն զանգվածային լրատվամիջոցները։ Եթե կրթական ոլորտն այլևս ամենակոռումպացված է, չէ՞ սա Արմեն Աշոտյանին այնքան էլ չի ուրախացնում, քանի որ իշխող համակարգում դեռևս կան կոռուպցիոն դրսևորումներ։
Ինչ վերաբերում է ամենակոռումպացված, մի քիչ կոռումպացված, մի քիչ ավելի շատ կոռումպացված, զավեշտալեն մարզական այս աղյուսակների, այսպես ասած, կիրառումները կոռուպցիայի դեպքում։ Ինձ համար որպես քաղաքացի կապ չունի, թե այս կամ այն սոցիալ ման արդյունքում որն է ավելի կոռումպացված ոլորտ, որտեղ հաստացի շատ ոլորտներ են կոռումպացված երևի, եւ ուրախանալ, որ այսօր կրթությունը արդեն ամենակոռումպացվածը չէ, բայց շատ լավ իմանալով, որ կան կոռուպցիոն երևույթներ համակարգում, կարծում եմ մանկամտություն կլինի։
Դպրոցների տնօրենների որակավորման քննությունների արդյունքում Լոռու մարզի 163 դպրոցի 12 տնօրեն որակավորման քննությունները չի հանձնել։ Տնօրեններից բացի այս տարվանից ատեստավորվելու են նաև մանկավարժները։
Ամենալուրջ հարցը մարտահրավերը, որ մենք այսօր ունենք կոռուպցիոն դրսևորումների մասով դպրոցի տնօրենների ընտրություններն են։ Երբեմն այն տնօրեններ, ընտրություններ եւ այլն ուղեկցում են կոռուպցիոն դրսևորումներով։ Մեր թիվ 1 խնդիրն է։
Խոսելով դպրոցներում 12-ամյա կրթության համակարգի մասին կրթության նախարարը կարծում է, որ սա օգնեց դպրոցներում աշակերտների թվականակի ավելացման ու նաև ուսուցիչների աշխատավարձի բարձրացմանը։ Ուգարաս թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Սեփուհ եպիսկոպոս Չուլջյանի հարցին, թե ի վերջո երբ են ավարտվելու այս բարեփոխումները, Արմեն Աշոտյանը պատասխանեց, թե կրթության ոլորտում բարեփոխումները եղել են կան ու կշարունակվեն։
Այն մարդը, որ կգա ու կասի, որ վերջ բարեփոխումների հանգիստ ապրում ենք, ոչինչ չի ուզում անել, չի ուզում փոխել եւ փոխվել, եւ ուղղակի լճացում է բերել։
Դպրոցական ծրագրերը բարդ են դրանց բեռնաթափումը, որվա խնդիր է, ասում է Ստեփան Ավանի թիվ 2 դպրոցի փոխտնօրեն Գոհար Ամիրխանյանը,
հատկապես գիտական առարկաների, որ շատ մտահոգիչ է, որովհետև կամ իր պատմության աշխարհագրության терմինները այդ դրանք բավականին բարձրացնում են երեխաների կրթության գործը։
Կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով այս տարի բեռնաթափվելու են միայն հայոց լեզու եւ մաթեմատիկա առարկաները։ Սեպտեմբերի 1-ից հանրապետության բոլոր դպրոցներում շախմատ են դասավանդելու։ Մարիաննա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ WikiLeaks-ը կայքը 3 ուշ երեկոյից սկսել է հրապարակել ամերիկյան դիվանագիտական գաղտնի փաստաթղթերի նոր խմբականակ։ Շուրջ 35,000 փաստաթղթերի շարքում են նաև Երևանում ամերիկյան դեսպանատան գաղտնի հաղորդագրությունները։ Իմ գործընկեր Հրաչ Մելքումյանը Թուրքիայի հարաբերություններին վերաբերող փաստաթղթերից առանձնացրել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի Թուրքիայի վարչապետին ուղված նամակը։
WikiLeaks-ը հրապարակել է նաև 2005 թվականի ապրիլի 25-ին Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նամակը Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանին։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայի վարչապետը առաջարկել էր պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծել ուսումնասիրելու 1915 թվականի իրադարձությունները, Հայաստանի պատասխանը ընդհանուր առմամբ էր ներկայացվել, բայց Քոչարյանի նամակի տեքստը բացահայտված չէր։ Նամակի տեքստը Հայաստանի արտգործնախարարությունը փոխանցել էր նաև Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանատներին միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, նշելով, որ այն խիստ կոնֆիդենցիալ է։ WikiLeaks-ը այսօր հրապարակել է Քոչարյանի նամակի տեքստը, ինչպես նաև այն ժամանակ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջո Էվանսի մեկնաբանությունները։ «Հարգելի վարչապետ», գրել է Քոչարյանը, «որպես երկու հարևաններ մենք պետք է աշխատենք ճանապարհներ գտնել միասին ներդաշնակ ապրելու համար, ահա թե ինչու առաջին օրվանից մենք ձեզ պարզեցինք մեր ձեռքը հաստատելու համար հարաբերություններ բացելու սահմանը և երկխոսություն սկսելու երկու երկրների և ժողովուրդների միջև». Կան հարևան երկրներ, հատկապես եվրոպական մայրցամաքում, որոնք դժվարին անցյալ են ունեցել, որի մասին նրանք տարաձայնություններ են ունեցել, սակայն դա չի արգելակել նրանց բաց սահմաններ ունենալու, հաստատելու համար հարաբերություններ, դիվանագիտական կապեր ներկայացնելու միմյանց իրենց մայրաքաղաքներում, եթե նույնիսկ նրանք շարունակել են քննարկել միմյանց բաժանող խնդիրները։ Անցյալը լուծելու ձեր առաջարկը չի կարող արդյունավետ լինել, եթե այն խուսանավում է ներկայի և ապագայի խնդիրների լուծումից, օգտակար երկխոսություն ներգրավելու համար մենք կարիք ունենք ստեղծելու պատշաճ և նպաստավոր քաղաքական միջավայր, կառավարությունների պատասխանատվությունն է զարգացնելու երկկողմ հարաբերությունները, և մենք իրավունք չունենք այդ պատասխանատվությունը լիազորելու պատմաբաններին, ահա թե ինչու մենք առաջարկել ենք և նորից առաջարկում ենք առանց նախապայմանների հաստատենք նորմալ հարաբերություններ երկու երկրների միջև։ Այս համատեքստում միջկառավարական հանձնաժողովը կարող է քննարկել ցանկացած և բոլոր չլուծված խնդիրները մեր երկու պետությունների միջև, նպատակ հետապնդելով լուծել դրանք և փոխմբռնման հասնել, անկեղծորեն Ռոբերտ Քոչարյան։ Հայաստանում այն ժամանակ Միացյալ Նահանգների դեսպան Էվանսը Էրդողանին ուղված Քոչարյանի այս նամակին կցել է նաև իր մեկնաբանությունները։ Էվանսը նշել է, որ Էրդողանի առաջարկը նորություն չէ, 1915 թվականի դեպքերը պատմաբանների կողմից քննարկելու կոչեր հնչել են Թուրքիայի յուրաքանչյուր վարչակազմի կողմից բոլոր այն ժամանակահատվածներում, երբ միջազգային հանրությունը մեծացրել է հետաքրքրությունը և ուշադրությունը ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցերի վրա, և դրանք հակազդելու նպատակով Թուրքիայի կողմից նման կոչեր են հնչել։ Բայց Էվանսը նշում է, որ առաջին անգամ է, որ նման առաջարկը արվում է գրավոր և ամենաբարձր մակարդակով, այնուամենայնիվ նա լուրջ մտահոգություն է հայտնել դրանց լրջության և անկեղծության կապակցությամբ։ Առաջինը, Էվանսը նշում է, որ Էրդողանի նամակը մինչ Երևան հասնելը արդեն հայտնվել էր թուրքական մամուլում, երկրորդ այն անհապաղ տարածվել էր ԱՄՆ կոնգրեսում, ցույց տալու համար, որ մերձեցման և հաշտեցման գործընթաց է ընթանում, և որ ԱՄՆ-ի ցանկացած գործողության, ինչպես և կոնգրեսի որևէ բանաձևի անհրաժեշտությունը չկա։ Իր մեկնաբանության ավարտին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջո Էվանսը գրել էր, թե մեծ հույս ունի, որ վարչապետ Էրդողանը դրական կարձագանքի նախագահ Քոչարյանի առաջարկին նորմալացնելու հարաբերությունները, և նա նշել էր, որ կարող է լուծվի ամենաբարդ խնդիրներից մեկը։
Նյութը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Հայ-թուրքական արձանագրությունները, որ 2009 թվականին հույս առաջացրին, թե դիվանագիտական հարաբերությունները երկու երկրների միջև կարող են բարելավվել, իսկ փակված սահմանը բացվել, այդպես էլ խորհրդարանում չվավերացվեցին։ Այժմ պարզվում է, որ Թուրքիայի նորընտիր խորհրդարանի օրակարգում դրանք ընդգրկված չեն։ Թե ինչու, Հեղինե Բունյատյանն է մանրամասնում։
Թուրքիայի նորընտիր խորհրդարանի օրակարգում հայ-թուրքական արձանագրությունները ներառված չեն։ Դրանք, սակայն, քննարկումներից դուրս են մնացել ոչ թե պատգամավորների, կառավարության կամ նախագահի նախաձեռնությամբ, այլ ինքնաբերաբար, և ցանկացած պահի կարող են կրկին խորհրդարան վերադառնալ։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց Թուրքիայում լույս տեսնող Մարմարատ հերթի խմբագիր Արագո Չունյանը։
Եթե մի խորհրդարանի գումարման շրջանին առաջադրված և վավերացումը չհասցված լինեն, դա ինքնաբերաբար հաջորդ գումարման խորհրդարանի օրագարկից դուրս են ունենում, բայց նրա օրագարկից դուրս մնալը չի նշանակում, որ այդ բանը ընդհանրապես ջնջված է և կամ ասենք մի անգամ ընդմիշտ մի կողմ է թողված, որովհետև հաջորդ գումարման շրջանին որ փուլին, որ անհրաժեշտությունը գա, պատգամավորական նախաձեռնությունով կարելի է վերսին օրագարկի վրա բերել և վերսին այդ պրոցեսը սկսի։
Պատգամավորական նախաձեռնությունից բացի Գոչունյանի արձանագրությունները օրակարգ կարող են վերստին մտցվել նաև կառավարության, այս դեպքում արտգործնախարարության կողմից։ Միջոցները բազմազան են, անհրաժեշտ է միայն քաղաքական կամ կասում է Ստամբուլահայ լրագրողը։
Չէ՞ հասունն է այդ բանը, արդեն ինքնաբերաբար դժվար չէ, որի թարմացնել այդ գործընթացը։ Այն շրջապատվելի ոչ մի բան չի կարելի ուտնել։
Նշենք, որ արձանագրությունները խորհրդարանի օրակարգում թողնել չթողնելու և կամ դրանց հետագա ճակատագրի վերաբերյալ պաշտոնական որևէ հայտարարություն Անկարայից մինչ օրս չի հնչել։ Այդուամենայնիվ Երևանում ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Ստեփան Սաֆարյանը պնդում է, թե այս զարգացումը ցույց է տալիս Անկարայի քաղաքական վերաբերմունքը երկու տարի առաջ Ցյուրիխում ձեռքբերված պայմանավորվածություններին։
Քաղաքական վերաբերմունքով պաշտոնական Անկարան բառացիորեն ասել է այս երկուսից մեկը, որ դա իրեն համար այնքան էլ հետաքրքիր չէ, կամ ինքը չի պատրաստվում այլևս դրանք կյանքի կոչել և պատրաստվում է հրաժարվել դրանցից։
Խորհրդարանական ընդդիմության, ժառանգության և դաշնակցության համոզմամբ Հայաստանի իշխանությունները այժմ պետք է անհապաղ ետ կանչեն հայ-թուրքական արձանագրությունները, որոնք հիշեցնեն ընդամենը սառեցվել են 1.5 տարի առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանի որոշմամբ։ Առայժմ պաշտոնական Երևանն անտեսում է այս հորդորները, սակայն առնվազն հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններից հետո ստիպված է կրկին դրանց վերադառնալ և որոշում կայացնել այս հարցի վերաբերյալ։ Բանն այն է, որ նոր խորհրդարան ձևավորելուց հետո ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի նախագահը պետք է իր համաձայնությունը տա նախորդ գումարման ընթացքում չվավերացված փաստաթղթերը նորընտիր խորհրդարանի օրակարգում թողնելու շուրջ, ընդ որում, ինչպես Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում պարզաբանեց անկախ պատգամավոր խորհրդարանի նախկին խոսնակ Տիգրան Թորոսյանը, այդ որոշման մասին նախագահը պատգամավորներին պետք է տեղյակ պահի նամակով։
Հայաստանի խորհրդարանը ըստ կանոնակարգի կարող է թողնել իր օրակարգում այս կամ այն նախագիծը կամ պայմանագիրը, նախապես դա համաձայնեցնելով հեղինակի հետ, տվյալ դեպքում հանրապետության նախագահի համաձայնությունը պիտի լինի օրակարգում մնալու հետ կապված, հակառակ դեպքում դրանք չեն ընդգրկվի օրակարգ։
Նյութը պատրաստել է Հեղինե Բունյատյանը։ Տեղափոխվենք Լիբիա, Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիում, այսօր էլ շարունակվում են մարտերը, երեք հայտնի դարձավոր ապստամբները գրավել են Մուամար Քադաֆիի բունկերը, սակայն գնդապետի գտնվելու վայրը դեռևս անհայտ է, Մուամար Քադաֆին, սակայն իր աջակիցներին հեռախոսով ուղերձ է փոխանցել, շարունակել պայքարը մինչև վերջ։ Լիբիայում վերջին զարգացումների մասին պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Որտեղ է գնդապետ Քադաֆին, այս հարցն այսօր ուզում է ոչ միայն լիբիացի ապստամբներին, որոնք 3-3-ան մի քանի ժամ տևած կատաղի մարտերից հետո գրավեցին Քադաֆիի Բաբալազիզիա շրջանում գտնվող նստավայրը, այլև ողջ միջազգային հանրությանը։ Այն, որ Քադաֆին ողջ է ազատության մեջ և հաստատակամ է պայքարը շարունակելու գործում, պարզ դարձավ մի քանի ժամ առաջ, երբ Տրիպոլիում գործող ռադիոկայաններից մեկը հեռարձակեց գնդապետի հեռախոսային ուղերձը։ Ես կոչ եմ անում երիտասարդությանը, ցեղախմբերի ներկայացուցիչներին, Տրիպոլիի բնակիչներին, բոլորդ պետք է միավորվեք և մաքրեք մայրաքաղաքն անհավատներից, հայտարարեց Քադաֆին, պնդելով, թե կառավարական ուժերի նահանջը Բաբալազիզիայից պարզապես մարտավարական հնարք էր։ Կեսօրին կարճատև դադարից հետո Տրիպոլիի կենտրոնական և հարավարևմտյան թաղամասերում մարտերը վերսկսվեցին մարտական գործողությունների հիմնական թատերաբեմը Ռիքսոս հյուրանոցի շրջակայքում է, որտեղ արդեն երկրորդ օրն է ինչ արգելափակված են մնում մի քանի տասնյակ օտարերկրացիներ, այդ թվում մեկ ամերիկացի կոնգրեսական և Հնդկաստանի խորհրդանի ներկայացուցիչները։ Ութև Քադաֆիի կողմնակիցները պնդում են, որ Տրիպոլիի տարածքի 80%-ը գտնվում է իրենց վերահսկողության ներքո, այնուհանդերձ լիբիացի ապստամբները և քաղաքում գտնվող արևմտյան լրագրողները հակառակն են նշում, ասելով, որ կառավարական ուժերն աստիճանաբար լքում են մայրաքաղաքը, կենտրոնանալով երկրի հարավում, սրան ուղակի ապացույցն էին նաև անցած գիշեր Տրիպոլիից մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սափա քաղաքի մատույցներում սկիզբ առած մարտերը։ Արևմտյան աղբյուրների տեղեկություններով Քադաֆիին հավատարիմ ուժերը աստիճանաբար կենտրոնանում են գնդապետի հայրենի Սիրթե քաղաքում։ Այս ամենը լիբիացի ապստամբներին ստիպում է իրենց ողջ ուշադրությունը սևեռել երկրի հարավին։ Այս հաղթանակների ֆոնին մենք չպետք է մոռանանք երկրի հարավային շրջանների մասին։ Անցած գիշեր Քադաֆիին հավատարիմ ուժերը հրետակոծել են Սափա քաղաքը։ Երկրի ազատագրված հատվածներում բնակվող մեր քույրերն ու եղբայրները չպետք է մոռանան, որ հարավում դեռևս քաղաքներ կան, որ շարունակում են մնալ Քադաֆի ուժերի հսկողության ներքո, հայտարարեց այսօր Լիբիայի ազգային անցումային խորհրդի ղեկավար Մուստաֆա Աբդել Ջալիլը։ Լիբիացի ապստամբներն այսօրին հաղթանակներ են տոնում ոչ միայն ռազմիդաշտում, այլև դիվանագիտական հաջողություններ են արձանագրում։ Որպես նման դիվանագիտական հաղթանակ կարելի է բնութագրել Ռուսաստանի նախագահի այսօրվա հայտարարությունը։ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Իրի հետ հանդիպման ավարտին Մեդվեդևը հայտարարեց. Եթե ապստամբների ուժը, կորովն ու կարողությունները բավարարեն երկիրը նոր ժողովրդավարական հիմունքների վրա միավորելու գործում, ապա այդ դեպքում Ռուսաստանը կքննարկի նրանց հետ համապատասխան հարաբերություններ հաստատելու հարցը։
Լիբիայում վերջին զարգացումների մասին պատմում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձ առաջիկա օրերին մեկնարկելու է ռոք և ջազ երաժշտության ամառային փառատոնը և երևանյան ամառային երեք շոգ երեկո քաղաքի բնակիչները հնարավորություն կունենան անցկացնել լավ երաժշտության ընկերակցությամբ, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
I searched for you, I traveled on when hope was gone to keep a rendezvous.
Եթե դուք որոշել եք որևէ կերպ նշանավորել անցնող ամառվա վերջին օրերը, ապա կարող եք այս շաբաթվա վերջին 3 օրերը, օգոստոսի 26-ին, 27-ին եւ 28-ին երեկոյան ժամերին անցկացնել Ազատության հրապարակում, բոլորովին անվճար մասնակցելով Երևանյան ամառային միջազգային երաժշտական փառատոնին։ Այն կազմակերպել է մեր երաժշտասերներին հանրահայտ Վիբրոգրաֆոս ընկերությունը, որի շնորհիվ էլ վերջին տարիներին մեր երաժշտասերները հնարավորություն ունեցան այստեղ Երևանում ունկնդրել այնպիսի աշխարհահռչակ խմբերի, ինչպիսիք են The Purple, Jethro Tull, Eurahip-ը և այլք։ Դե իսկ այս անգամ այս նոր միջազգային փառատոնի շրջանակներում հանդես կգան 12 ռոք և ջազ խմբեր Գերմանիայից, Իտալիայից, Դանիայից, Վրաստանից և իհարկե նաև Հայաստանից։ Ուշարժան է նաև, որ մեր երաժշտասերներին այս փառատոնի ընթացքում կարող են ունկնդրելի լինել հանրահայտ կարմանդան ռոք խմբի երգերը։ Այս ռոք խումբը բաղկացած է ամերիկացի և իրանցի երաժշտերից, նրանց համատեղ երաժշտական խումբը իրոք շատ հետաքրքիր է։ Այսօր հրավիրած ասուլիսին Վիբրոգրաֆոս ընկերության տնօրեն Վարդան Գրիգորյանն ասում էր.
Մենք ուզում ենք Երևանը դառնալ երաժշտական քաղաք, իսկական երաժշտություն հնչի, անդադար փառատոնային քաղաք լինի ամեն ժանրի մեջ։ Պարզապես մենք ավելի մասնագիտացած ենք ռոքի, ջազ ռոքի այդ ուղությունների մեջ, դրա համար այս միտքը ծագեց, խորհրդակցեցինք Երևանի քաղաքապետի հետ, որը շատ ուրախացավ, աջակցեց այդ ամեն ինչին, և սենց հրավիրեցինք մեզ ծանոթ կամ գտան խմբեր, որոնք Դանիայից, Գերմանիայից, Իտալիայից։
Շատ լավ է, որ մեր երաժշտասերներն, ինչպես Վարդան Գրիգորյանն էր շեշտում, այս 3 օրերի ընթացքում հնարավորություն են ունենալու լսել ոչ թե ֆոնոգրամայով երգող երգիչների, այլ իսկապես երաժշտների ու երգիչների, որոնց համար պարզապես անհնար է պատկերացնել, որ կարելի է երգել և ձևացնել, թե երգում ես, կամ նվագել և ձևացնել, թե նվագում ես։
Այս փառատոնի կարևոր մասերից նա, որ ինքը իսկական երաժշտություն անելու, դեմի վրա տեսնելու եք երաժիշներ, տեխնիկա, որից օգտվում են նվագելու ժամանակ, իսկական այդ կենթանի բառը մեր մոտ ակտուալ, իրականում համերգը պրիտենս լինի, ուրիշ դեպք մենք չենք էլ պատկերացնում։ Դուք կտեսնեք և գիտարիստ, և բաս գիտարիստ, և բարձրաձայն, և Մանրամասնեմ էլի, որտեղ դա ծիտաղել է ասել, բայց մեր մոտ միջոցառում կոչվածների մեծ մասը անցնում է պարզապես գորգրոց, բան հենց այնպես PR-ի համար։ Այստեղ իսկական համերգներ արվելու շատ լավ, շատ ողջաթոք։
Փառատոնի կազմակերպիչները միտում ունեն այն ավանդական դարձնել ամենամյա ավելին ընդգրկել նաև նրա շրջանակներում դասական երաժշտություն։ Վերջում նշենք, որ ամառային միջազգային երաժշտական այս փառատոնին նվիրված ասուլիսը սկսվեց զավեշտալի միջադեպով։ Պայքարի մեջ մտան Ջերմուկ և Արզնի հանքային ջրերը։ Արզնի հանքային ջուրը փառատոնի հովանավորն է, իսկ Ջերմուկը Ուրփաթ ակումբի հովանավորը, որտեղ և պիտի տեղի ունենար ասուլիսը։ Փառատոնի կազմակերպիչը ցանկանում էր Ուրփաթ ակումբում փակցնել Արզնի ջրի գովազդային պաստառը, ծածկելով այսպիսով Ջերմուկի պաստառը։ Ակումբի տնօրինության հետ երկխոսությունից հետո, սակայն բանակցությունները անարդյունք ավարտվեցին, Ուրփաթ ակումբի տնօրինությունը չհամաձայնեց Արզնիի պաստառը տեղադրել, փակելով իրենց հովանավոր Ջերմուկի պաստառը, դե փառատոնի կազմակերպիչներն էլ չհամաձայնեցին առանց իրենց հովանավոր Արզնի ջրի պաստառի ասուլիս անցկացնել ակումբում։ Ի վերջո լրագրողների առաջարկով ասուլիս անցավ ակումբից դուրս Տերյան փողոցում փառատոնի հովանավոր Արզնի ջրի գովազդային պաստառի ներքո։ Դանա Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Մինչ այդ լուրերին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։